1961eko udaberrian, Yuri Gagarin kosmonauta sovietikoa eskafandra jantzi eta espaziora hegan egin zuen lehen pertsona bihurtu zen.
Lurra osorik ikusi zuen lehen pertsona.
Khrushchev presidenteak, arro, hala esan zuen. Gagarin espazioan egonda, ta han ez du jainkorik ikusi.
Urte horretan bertan, askok jainkotzat zuten The Beatlesek lehen kontzertua eskaini zuen Liverpoolen.
Hiru urte lehenago, Mikel Laboak Iruñeko Gaiarra antzokian egin bezala.
Gagarinek lurra hartu eta hiru egunetara, Kennedyk Kubako Bahiadeko Txinos erasotu zuen.
Udako gau batean Berlin erdibitu zuten babeserako harresi antifasista deitu zuten muruarekin, eta hiru hilabete lehenago, etak lehen ekintza armatua egin zuen.
The Beach Boys taldeak Surfing in the USA ensaiatzen zeudela, Txillardegik frankismotik iesean muga pasa zuen.
Ez dugu uste Gagarinek, Bostok espaziontzian zela, Beatlesen doinuak entzun zituenik.
Edota Leturiaren egunkari ezkutuaren ale bat eraman zuenik.
Edo bai.
Nork daki?
Dena dela guk eskafandara jantzita ala begiratuko diogu lurrari.
Historia, kultura eta beste hainbat satelita da uineratuz Nabarreriako orbitatik.
Gagarinen eskafandra. Jarrezazu belarria ondokoaren bularrean. Bi soinua dituko dituzu, elkarren jarraian, bizitzaren seinale. Bi soinu sakon eta indartxu. Bi hots, bi hotz. Bizitzaren emalea da bihotza zentzu literalean. Zentzu figuratuan edozein pertsona, herri edo dena delakoaren arima, epizentroa edo nukleoa. Ez darritzekoa beraz, bihotza, mota guztietako adierazpen literario eta musikaretan etengabe izatea presente, metafora etengabean. Bihotza maitasunaren euskarri, kasurako. Izaite bat ez daike ezur utxez osa, herria da gorputza, hizkuntza bihotza. Hori datzi zuen behin Salvadorrek, Urepeleko hartzainek. Hizkuntza bihotza bada, astindu dezagun gaurkoan ere, eta taupada berri bat eman. Gaur, Gagarinen eskafandran, bihotza.
Kexu zara, negar zara, oi bihotz. Zaitain zamen helian, abez grau ez flamendez, niogoz baidide, zaini eden. Hoy bihotz, dea mot in the sight, untzu zu arlinken du, she was my head, zain mi eidi. Hoy bihotz, thank you.
Arratsaldeon entzuleak, eta ongi etorriak Gagarinen eskafandrara. Zer modu zaudete, arratsaldeon esti?
Arratsaldeon.
Entzuleok, bueno, gaur aurrekoan ere esan genizuen, hemendik aurrera tarteka esti gurera ere hurbilduko dela, eta bera ere izango dela Gagarinen eskafandran entzun ahal izango zuen ahotsetako bat, eta gaur modu horretan hemen dago. Astelena da, eta Gagarinen eskafandraren ale berri batekin gatoz, badakizue ordutegi aldaketa izan dugula, eta orain astelenetan izango dela gure saioa. Eta beti esaten dugu, gaur ezin baduzu entzun, ba, eguzki.eus webgunean eta Rosa Sareko gainerako hainbat eta hainbat irratiren bitartez entzun dezakezuela berriro Gagarinen eskafandra esango dut ba saio hau. Gaur, aipatu dugu sarreran, bihotza zitzen dugu. Eta, bueno, ba, honek harriko dizkizuegu, ohikoa den moduan, hitz horren inguruan, edo kontzeptu, edo bihotzaren idei horren inguruan idatzitako hainbat testu, eta egindako hainbat kanta. Beraz, besterik gabe, hasiko gara.
Gezurra diotzu bihotza gezurra bere argi indarrez negarretan mina inork ez du aritzen bihotza ez du aditzen negarretan mina inork ez du aditzen bihotza ez du aditzen dadukazun mina isili negarzazu munduak haundituko duta inorkere lagun ez zaitu egingo inori ezer ez esan inorkere lagun ez zaitu egingo inori ezer ez esan zoriak behin zutaz parregin nahi baleza
hemen duzue Paco Ibañezek eta Imanolek elkarrekin grabatutako bihotza.
Kanpora ipin ezazu jainko gorde hoiek ez zaituzte gurtzen nik zuek ere hilkorrak zerate eta ezer ezera segurki zoazte ezer ez bai zerate eta ezer ezera segurki zoazte ezer ez bai zerate.
Une oro egiten duzu arnaz. Egunero edo ia egunero lo. Baina egunero bai irriren bat. Eta ez baduzu egiten eskai ezaiozu ondoan duzun horri kilimak egiteko. Irririk ezakien begitartea bihotz latzaren jakilea. Astero entzuten duzu Gagariren eskafandra. Hilero jasotzen duzu soldata edo izaten duzu hilerokoa. Edo agian bietako bat ere ez. Baina ikusten dituzu ilargi aldaketak. Eta urtero irakurtzen dituzu hainbat liburu, edo bakar bat ere ez. Bihotzero egiten duguna ez nuke maiztasunarekin lotuko. Gutxitan erreparatzen diogu bihotzari. Eta bihotza diodanean barrenaren entzunaldi zintzo batez ari naiz. benetako gogoari deritzot, bete beharretatik at dagoena, damuaren bidea zabaldezakena. Bihotza, sentimenduen egoitzatzat hartua dugun hori eta denbora, gutxitan lotuak dauden arren, behingoz morfologikoki barrenak denborari agindu dio. Hainbeste iradokitzen digun hitzau, izenburu bat baino ez da, agian kontzienteki bizi beharreko bestelako denbora mugagabe baten esanaia. Autoedizioaren bidetik datorkigun eleberri ilustratu batez ari gara. Maider Agirre Gurrutxagak idatzi eta Idoia Beratarbideren eskutik sortutako ilustrazioek osatzen duten bihotzero eleberria.
Bihotzero. Batzuek egunero idazten dute. Nik bihotzero. Niri bihotzak agintzen dit noiz, zer eta nola idatzi. Bihotza baita bizi dena, iturria, emaria. Bihotza baita bizitzean kolpatzen duguna, bizitzeko kolpatzen duena, zatitzen dena, goxatzen dena, erortzen, isten eta ematen dena. Eta idaztea da filtroa. Anabasa, nahaspila eta masa atomiko guzti horren iragazkia. Bertigoak ez harrapatzeko, gravitazio puntua ez zausteko, burua ez galtzeko errehabilitazio zentrua. Bihotzak bizi banau idazteak ematen dio arnasa bihotzari. Bihotzak bizi idazteak arnas. Bizi, arnas, bihotzero. Eta entzuten duzuen hau, Bruce Springsteenen Hungry Heart. Bihotz salataria, Edgar Allan Poe. Egia da bai, urduria izan naiz beti, ikaragarri urduria, eta lakosea naiz orain ere. Baina eroa naizela zergaitik diozue hori. Eritasunak zentzuak zorroztu dizkit, ez ezabatu, ez da moteldu ere. Ororen gainetik entzumena zorroztu dit, gauza guztiak entzuten nituen, lurrekoak eta zerukoak. Infernuko gauza asko entzuten nituen. Nola izango naiz ba eroa? Entzun, entzun zeinen osasuntxu zeinen lasai kontatzen dizuedan historio osoa. Ezin esan dut ideia hura aurrenekoz nola etorri zitzaidan burura. Baina behin sortuz gero, gau eta egun zebilkidan buruan. Helbururik ez nuen bat ere. Ez nuen grinarik sentitzen. Maite nuen agurea. Ez zidan sekula okerrek egin. Sekula ez ninduen iraindu. Ez nuenaren urrea desiratzen. Agurearen begia izan zela, uste dut. Horixe izan zen, bai. Sai baten begia zuen, begi urdin argi bat, ganduak lausotua. Odolak izosten zitzaidan begi ura niegan finkatzen zuenean. Eta hala, urratxez urrats, pixkana-pixkana, agurea hiltzera deliberatu nintzen, begi hartatik betiko libratzeko. Horra ba, burutik eginda nagoela pentsatuko duzue. Burutik eginda daudenek ezer ez dakite ordea. Baina ikusi behar ninduzuen. Zeinen jakintxu jokatu nuen. Nolako arduraz, nola prestatu nuen dena, nolako disimuluaz hasi nintzen lanean. Sekula ez nintzena deitxuagoa izan agurarekin hil nuen aurreko astean baino. Eta gauero-gauero, gauerdi aldera, agurearen gelako ateko kisketa jiratu eta zabaltzen nuen, eta nolako arretaz gero. Ondoren atea burua, sartzeko adina zabalduta nuenean, kriseilu bat jasotzen nuen, itxi-itxia, ondo itxia, argirik bat ere ez edin izan. Eta orduan burua sartzen nuen. Ai, ikusi izan bazenute zeinen kontu handiz sartzen nuen burua, barre egingo zenuten. Poliki-poliki mugitzen nuen, oso poliki, agurea ez esanatzearen. Ordubete behar izaten nuen burua atetik sartu eta gizona bere ohean etzanda ikusteko. Ja, burutik eginda dagoen bat nola izango da ba inzurra. Eta orduan, burua osori gelaren barruan neukanean, gontzek zarata ateratzen baitzuten, kontuz-kontuz hasten nintzen kriseioa zabaltzen, pixka bat zabaltzen nuen, argi izpi bakar batek josezan, saiaren begia. Eta hori segin nuen zazpi gau luzez, gauero gauerdian, baina itxita aurkitzen nuen beti begia, eta ezin izaten nuen lana burutu. Zeren agureak ez baizidan okerrik egiten, haren begi gaiztoak baizik. Eta goizero-goizero egun argitzen zuenean sartzen nintzen lasai agurearen gelan, eta deliberamenduz mintzatzen nintzaion, bere izena dizkidetxo aipatuz, eta zer moduz igaro zuen gau galdetuz. Izan ere oso ernea beharko zuen gizonak susmatzeko zer eta gauero-gauero, amabietan justu, begira goten nintzaiola lo zegoenean. Zortzigarren gauean hoi baino arduratsuago ibili nintzen atea zabaltzerakoan. Lasterrago mugitzen da erloju baten orratzan ireskua mugitzen zena baino. Gau ura baino lehenago sekulan ez nuen sentitu zenbatera jokoak ziren nire almenak, zenbateraino nintzen ernea. Pentsatzearean nengoela poliki-poliki atea zabaltzen, eta ametxetan ere ez hitzaizkio laotuko agurari nire asmo eta pentsamendu sekretuak. Barre txiki bat egin nuen ideia ura bururatu zitzaidanean. Eta baliteke agureak entzun izana, zeren bapatean ohea mugitu baitzen. Aztoratuta bezala. Atzera egin nuela pentsatuko duzu agian, baina ez duen alakorik egin. Ikatza bezain beltza zegoen logela iuntasun erabatekoan, zeren kontraleioak ondo itxita baitzeuden lapurren beldurrez, banekien agureak ezin zuela atearen irekidura sumatu, eta hala, pultzaka jarraitu nuen, gozo-gozo.
Burua barruan neukala, eta kriseioa zabaltzekotan nintzela, atz lodia irristatu zitzaidan itxitura metalikoan, eta agurea ohegainean eseri zen oiuka. Zein da bilor? Geldi-geldi geratu nintzen, ezer esan gabe. Ordu oso batez ez nuen gihar bat bera ere mugitu, eta denbora horretan guztian ez nuen agurea etzaten etzun. Ohean eserita jarraitzen zuen, adi. Nik gauero hormako erloju eriotza iragarleak aditu nituen bezalaxe. Halako batean, intziri arin bat entzun nuen, eta eriozko izuaren intziria zela konturatu nintzen. Ezen oinazezkoa edo penazkoa, ez. Hots mehe itoa zen, ikarak arima hartu duenean sakonenetik irteten dena. Ederki asko ezagutzen nuen otxura, maiz atera zen neure bularretik, gauaren erdi-erdian, mundua osorik lo dagoenean. Bere oihartzun ikaragarriaz erotzen ninduten ikarak areagotzeko. Ondo ezagutzen nuela diot, banekien zer sentitzen zuen agureak, eta erruki nintzaion, bihotz-bihotzean barri egiten banuen ere. Banekien esna egona zela aurreneko hots agurearen ikarak. Saiatu zen arrazuri gabeak zirela sinesten, baina ezin zuen. Esango zuen bere artean, tximiniakoa izea besterik ez da. Gela zeharkatu duen sagu bat da, edo kilker bat da, behin bakarrik kantatu duena. Bai, uste hoiekin saiatuko zen bere burua lasaitzen, baina alferrik zuen dena. Alferrik dena, zeren eriotzak, isilik inguratuta, bere itzal beltzean bildu baitzuen biktima. Eta ezin sumatuzko itzalaren eragin eriozkoak sentiarazten zion. Naiz eta ez ninduen, ez ikusten, ez entzuten. Sentiarazten zion nire burua han, gelaren barruan. Luzan, zain, egon ondoren, pazientzia handiaz eta berriz etzaten zenik ez bainuen aditzen, kriseioa pixka bat zabaltzea erabaki nuen. Pixka bat besterik ez. Hortaz, zabaldu nuen, ez dakizue zeinen mantxo. Harik eta azkenean, izpi mehe bakar bat, armi arma baten aria bezalakosea, irekiduratik atera eta sai begia bete-betean jo zuen arte.
Zabalik zegoen begia. Zabal-zabalik, eta xerreak hartu ninduen begira nengokiola. Argi eta garbi ikusi nuen, urdin sorra eta ezurrak muinera inoiz osten zizkidan gandu gorrotagarri arkestalia. Baina ezin nuen aguraren aurpegiaren edo gorputzaren beste parterik ikusi. Zeren senez bezala, leku madarikatu gura gidatu bain nuen argizpia. Ez aldizuet lehen ere esan zuek erometzat hartzen duzuen hori ez dela izaten zentzumenen zorroztasun gehiagia baino? Une hartantxe izan ere, otxapal, sor, laster bat iritsi zitzaidan belarrietara, erlojuek kotoian bilduta daudenean egiten dutena bezalakoa. Ederki ezagutzen nuen hots ura ere. Agurearen bihotzaren taupoa da zen. Hotsak nira xerrea onditu zuen, danborraren soinuak soldaduaren adorea handitzen duen bezala.
Baina orduko hartan ere neure buruari eutsi nion, eta ez nintzen mugitu. Ahal nuen tinkoena eutsi nion argizpiari agurearen begia bete-betean jo zezan. Bitarte hartan, indartzen ari zen bihotzaren taupada. Lasterragoa egiten zen, eta ozenagoa. Unean. Izugarria izan behar zuen agurearen ikarak. Gero eta ozenagoa egiten zen, esan dudan bezala. Unean, ozenagoa. Konturatzen alzarete, esan dizuet pertsona urduria naizela. Urduria naiz, bai. Eta une hartan, gaueko ordu hilean, etxe zahar hartako isiltasun beldurgarrian, hots ark, hain bitxia izanik, ezin menderatuzko izu laborria sortu zidan. Hala ere, bat ere mugitu gabe jarraitu nuen beste zenbait minutuz. Baina taupada ozenagoa egiten zen, gero eta ozenagoa. Bihotza lehertuko zitzaidala iruditzen zitzaidan. Eta beste kezka bat bururatu zitzaidan orduan. Auzokoren batek ere entzun zezakeen otsura. Iritsia zen agurearen ordua. Oiu ozen batez kriseioa erabat zabaldu eta gelan sartu nintzen. Behin egin zuen agureak garrasi, behin bakarrik. Segundo batean arrastatu nuen lurrera, eta haren gainera bultzatu nuen ohe astuna. Pozaren pozez, irribarre egin nuen. Egina baitzen egitekoa. baina zenbait minutuz hots ito batez taupadaka jarraitu zuen agurearen bihotzak. Horrek ez ninduen ordeak ezkatzen, hormaren bestaldean ez baitzen entzungo. Isildu zen azkenean. Ila zen agurea. Oea mugitu eta gorpua aztertu nuen, bai, hilda zegoen, ondo ila. Eskua agurearen bihotzean jarri eta antxe eduki nuen zenbait minutuz. Ez zegoen taupadarik bat ere, ondo ila zegoen. Begiark ez ninduen gehiago larrituko.
Oraindik ere burutik eginda nagoela uste baduzue, ez duzue alakorik gehiago pentsatuko, gorpua ezkutatzeko hartu nituen lan eta nekeen berri ematen dizuedanean. Gauak aurrera egiten zuen, baina ni gogor aritu nintzen lanean, txintik atera gabe. Aurrena gorputza laurdenkatu nuen. Burua, besoak eta hankak moztu nizkion. Lurreko hiru ohol altxatu nituen gero, eta zulo hartan ezkutatu nituen gorpu hondakinak. Orduan beren lekuan utzi nituen berriz oholak, hain zuhur, hain egoki, non gizabegiak ez baitzuen han arrokeriarik bat ere igarriko, ez da gurearenak ere. Zer garbiturik ez zegoen inolako arrastorik, ez odoltantarik, oso erne ibili nintzen. Azpil batek jaso zituen denak, ja, ja. Goizeko laurak baziren lan haiek guztiak amaitu nituenerako. Eta oraindik ere gauerdian bezain ilun zegoen. Erlojuak ordua jo zuenean, ate joka ari zirela entzun nuen. Lasei-lasei joan nintzen atea zabaltzera. Izan ere zeren beldur izan behar nuen orain. Hiru gizon sartu ziren, eta oso adeitxo aurkeztu dituzten bere buruak poliziako ofizial gisa. Auzoko batek garrasi bat entzun omen zuen gauerdi aldean, eta erasoren bat edo izan ote zen pentsatu zen. Informazio hori polizia bulegora iritsi zenean, berak, ofizialak, ikerketak egitera bidali zituzten.
Irribarre egin nuen. Izan ere, zeren beldur izan behar nuen. Ongi etorria egin nien. Arrasia, esan nien, neuk egin nuen, ametxetan ari nintzela. Agurea esan nuen kanpoan zen, mendialdean. Etxe osoa ikustera eraman nituen nire bisitariak. Etxea miatzeko esan nien, miatzeko ondo. Gidatu nituen azkenean agurearen gelara. Haren gauzak erakutsi nizkien, bere lekuan denak, ukitu gabeak. Nire segurtasunaren pozarekin eserlekuak hartu, gelara eraman, eta antxe eskaini nien beren nekeen atxedena. Eta nik, nire garaipen betearen ausarkerian, biktimaren gorpua zegoen lekuaren gainganean jarri nuen neure aulkia. Lasaitu ageratu ziren ofizialak. Nire manerek konbentzitu zituzten. Ni oso eroso nengoen. Hirurak lasai eserita ohiko gauzez jardun ziren, eta nik gustura erantzuten nien. Baina denbora puska baten ondoren zurbiltzen ari nintzela konturatu nintzen. Eta aldegin zezaten desiratu nuen. Buruko minak nengoen, eta burrundara moduko bat sentitzen nuen belarrietan. Baina ofizialek eserita eta berriketan jarraitzen zuten. Burrunda zehatzagoa egin nien, egin zen. Antxe zegoen, eta are zehatzagoa egin zen. Ozenago mintzatu nintzen hotsa hartaz libratzeko. Baina hotsak bere horretan jarraitzen zuen. Gero eta zehatzago. Harik eta azkenean konturatu nintzen arte. Otsura, ez zegoela neure belarrien barruan.
Dudari gabe, zuri-zuri jarri nintzen. Baina etorri handiagoaz mintzatu nintzen, eta hots goragoaz. Baina hotsa indartzen ari zen, eta nik zer egin nezakeen, hotsa pal, sor, laster bat zen, erlojuek kotoian bilduta daudenean egiten dutena bezalakoa. Arnaz estuka hasi nintzen, eta ala ere ofizialek ez zuten entzuten. Lasterrago hasi nintzen hizketan biziago, baina hotsa ozenagoa egin zen. Zutitu eta uskeriez jardun nintzen, garrasi bizian eta sekulako imintzioak eginez, baina hotsa ozenagoa egin zen. Zergaitik ez zuten alde egiten? Atzera eta aurrera hasi nintzen urratsa handiak eginez, baina hotsa areagotu egin zen. Jainkoarren, zer egin nezaken? Amorruaren amorruz aparra ateratzen zitzaidan ahotik, biraoka ere hasi nintzen. Atzera bota nuen eserita egon nintzen olkia eta arrastaka eraman nuen oholen gainean. Baina hotsa denen gainetik altxatzen zen, eta etengabe areagotzen zen. Ozenagoa, ozenagoa, ozenagoa egin zen. Eta hala ere lasei jarraitzen zuten gizonek berriketan eta irribarrez. Jainko altxua, ez entzuten zuten, sumatzen zuten gertatutakoa. Bazekiten. Nire izumenari iseka egiten zioten. Horixe pentsatu nuen orduan bai, eta horixe pentsatzen dut orain ere. Baina edozer gauza zen agonia ura baino bea. Edozer gauza, irri ura baina eraman garriagoa. Ezin nituen irribarre faltsu haiek eraman. Garrasi egin behar nuela sentitu nuen, hilko bain nintzen bestela. Eta orduan, berriz. Entzun, horra. Ozenago, 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 ozenago. Ez itxurarik egin nazkagarri hoiek. Aitortzen dut, hil egin dut. Altxa itzazue olak, ara hor, bihotz doior horren taupada da.
Astelen gaua da, bihotz bakartien klubean. Atzamarrik ez duen piano joleak biltzeko kantuaren lehen notak jo ditu. Astiru urreratu dira katamaloak, bihotzak ateatuta, pausua narraz. Gorputzetik bi metrora. Aurkezle mutuak emanaldia berehala hasiko dela iragarri du. Baldintza bakarra dago. Ez dezala mikrofonoak agindu. Ausartu da lehen katamaloa. Burumakur bada ere. Ozen dio. Gezurra esan izun, oihartzunak egia itzuliko zizulakoan. Erreskadan datoz beste aitorpenak ere. Otalorea hasi da alde egiteko autobusa hartu zenuen geltokian. Zaindu gabeko lorategia da zure oroitzapena. Deitzeari utzi zenion egun batean eta nik zure ahotsa entzuten dut, telefonoa hartzen dudan bakoitzean. Berdin dio zein adinekoak diren elkar ikusi gabeko egunak. Isildutakoak errepikatzen, gabiltza ordutik.
Eta hau, ez ezala mikrofonoak agindu, katamalo, bihotz bakartien klua.
Isildutakoak, errepikatzen. Egunaren argitan sarratu dute, bihotz bakartien kluba. Nork bere bidea hartu du, ez beste inorena.
Bihotz iluna, Joseba Sarrionendia. Horma iragan ezinak, bihotz iluna, zementuzko vertikalak eta horizontalak, korridore luzeak, burdinazko ate zarratuak, behin eta berriroko sarraiak, etxe errea, etxe hotza. Urrunegi basaateak lakuetara hegalak zabalik murgiltzen. Bihotz iluna. Noiz eginen duzu haien antzera jauzi? Esperantza altzairuzko orratza da 11. Atean. Bihotz iluna. Zenbat oiarrito dabil zure odoleko zirimolan? Zigaren esparruan gauez, preso bakoitzak marra bat egiten du. Horregatik oidu egun sentiak, bihotz iluneko tigrearen antza. Joseba Sarrionendia, bihotz iluna.
Arrapakinaren bihotz taupadak atzeman zituen boak bihotza uzkurtzen zitzaion bakoitzean. Luzaroago eta estuago ertsatzen baitituzte biktimak euren bihotz taupadak hautematen dituztenean, taupadarik ez dutenean baino. Gaitasun hori omen dute hainbat sugek. Ahalmen hori duten sugeen ezaugarri behinenetako bat eurak baino asko zandiagoak diren arrapakinak menperatzeko eta osorik irensteko gaitasuna da. Baina animalian handitasunaren araberakoa omen da bihotz taupaden abiadura. Saguek baino motelagoa omen dute elefanteek. Errinozeronteek baino azkarragoa untxiek. Eta honek sagu bihotza zuen, eta sagu beldurra. Naiz eta hor nonbait ezkutaturik elefantek hemena izan. Gautxoriak dira boak, eta sagu bihotza tabernaz taberna topatu zuen. Oso zehatza zen, eta bazekien zenbat denbora eta zenbateko presiopean eduki behar zuen arrapakina. Boak helburu bakarra zuen. Sagu bihotza ertxatzea, estutzea, arrapakinaren burua goikaldean utziz itotzea, bere ganatzea. Atzeman zuen taupa-taupa, sagu bihotzaren dantzaldi sutsua. Astiro hurbildu zen eta laztan samurrenean erakarri zuen sagu bihotza beregana. Estiro usaindu zuen eta aspaldi gozatu gabeko larruazal iletsua atzeman zuen boak. Isatxarekin inguratu zuen aurretik eta bere eraztunen artean emeki eriozko besarkadan bildu zuen. Bihotzaren uzkurketa ertxatze prozesuaren erdian geldiarazi zenean, handi gutxira, murriztu egin zuen presioa boak. Gure bezarka ekin bestean, jitotzen ditunak.
corazón, mutilado de esperanza y de razón. Tengo un corazón que madruga donde quiera. Ay, 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 ese corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, 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 pasar la noche en vela mojado en ti. Un pez para bordar de corales tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Oh, 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 saciar esta locura mojado en ti.
Burbujas de amor, Juan Luis Guerra.
Canta corazón con un ancla imprescindible de ilusión. Sueña corazón, no te nubles de amargura. Ay, 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 este corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, 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 pasar la noche en vela mojado en ti.
Bihotzean min dut, Xavier Lizardi. Bihotzean min dut, min etxia, negarri xila darion mina. Amonatxo bat nun, gaur, enarak etorri garaiez aldegina. Eguzkirik ez dute leiotan zapiak, aur jolasik ez dago gaur zure kalean. Odeiek litxurratu itxasoak horro, gizadi bat geldirik. Gero, bapatean. Hots, hots, bizion oinok. Errezka bigizonek argizai horiak. Gorputza lau bilobok. Antzetik, Andreak. Ai, ene lorrari nau, zein dudan larria. Besoek ez lan arren, bihotzak nekeak. Hots, hots, bizion oinok. Mendea ia betea, ta hain ilaun, gorputz sahar. Bezak gogoa goieni bezaun arina, ta bezat nik nerea, dein azatenean, ezin itzal argiruntz egatzeko dina. Hots, hots, bizion oinok. Orain 80 urte, kale pozgabeok eguzkiak zitunta, zure aur jolasak alaitzen. Gaur harriak ere bailira itzal. Nor lekuskez ikusi urte urdin igesak. Hots, hots, bizion oinok. Egun zaharrak joan ta berriak etorri. Gaur, poz bihar oinaze. Noiz burni, noiz ilar. Zenbaitek ondamendi baituten katea. Lore sorta bekizu goen muñoak zehar. Hots, hots, bizion oinok. Bapatean etenda bizion hots hori. Gorputza laga dugun unbait. Aldakin nun. Bultzan haute barrura. Nir-nir haunitz argi. Ordia antzo sarnazu. Begi lausu ta urgun. Hots, hots, enegan bihotz. Amonatxo bakarrik zagoku atean, hotz ta gogor. Entzuten zure azken meza. Zerraldo olen artetik, negu gau iduri, ez aldatortzu uluka aize erruki eza? Hotx-hotx, enegan bihotz, begiok eroditut, nora nahi doazkit, dantzan asai bat dabilt irudimenean. Goruntzegik bihotza, otoik alasa adi, isila sor badadi irebarrenean. Hotx-hotx, enegan bihotz, ordu bete luzea igarozan, noizbait, berriro lorri jauna besoek. Urrena, muño baten gainean, uri isil bat, arki. Pozo inazekateak, hemendik etena. Hotx, hotx, bizion oinok. Hol bat diaso da ikusi dut musu zimela. Parre antxa bizirik balirau bezela. Hotx, hotx, lerra di bihotz. Orduan, isar bat biztu du nere gau beltzak. Begioi malko isil bat dardarka darite. Noizbait itxarokabi bihurdan bihotzak. Hotx, hotx, jauzika, bihotz. Agur, oiuka dio. Gorputzean simur maite. Agur ramonatxoa, egun haundir arte. Bihotzean min dut, min etxia. Zotikin gabeko negar mina. Alatxu txoriak, uda ondoz, negua du galazi ezina. Xabier Lizardi, 1930.
Negarra datorkit begietara, eta uolde baten modura gertzen zaikalestu ez. Gogoratzen naiz, ez dut ikusten eiten nahi naizena. Ez dakit, zertan nabilen, ez dakit, ez dakit, ez dakit, ez dakit, zehari naizen. Ez dakit, ez dakit, ez dakit, lehiuak itxita daude, eta lorontzietan zazizikinak. Azirira, zaldi erotua da nere bizotza. Izuturik ez betiri joana, nora doan ez dakiela. Atzean usten dunan faltan da olata ez daki, zertan da bilen. Ez daki, ez daki, ez daki, ez daki, zehari den. Ez daki, ez daki, ez daki. Eta lasaitu nahiean, Siberiako lauta da izostu ezakordatzen naiz. Eta Mongoliako laku isiez, ebai. Edo ataka estuetatik, irira dihoa zen indigenekin. Eta orduan, galtzen naiz, galdu naiz, galdu naiz. Eta ez dakit, zertan nabilen. Ez dakit, ez dakit, ez dakit, ez dakit, zehari naizen. Ez dakit, ez dakit, ez dakit, amako paitu zidan bizotza. Ez dakit, ez dakit, ez dakit, bizotzez lai eta beldurtua. Ez dakit, ez dakit, ez dakit, gehiegi sentitzen duen bizotzer gelau. Zegoskorunek ez du nahi, gauzak diren bezala onartzerik. Ez entzunarena egiten du askotan, baita ezetza borobil denean. ez didazu bat ere lagunketan, bihotze boskorra benetan. Ez baieko gogoa uargitzen, ez didazu laguntzen.
Eta horrein entzun duzu, bi euskal kantari eta musikaria handi elkarren jarraian, entzun berri duzuena Txuma Murugarrenen Ez Dakit, eta horrengoa Ruper Ordorikaren Ez Baieko Gogoan.
Itxuak ez didala usten, inolaz ere bakean izaten. Zorionaren bila joateko esaten dit, naiz ezetza hartu dan aspaldi. Ez didazu bat ere lagunketan, bihotzitsua benetan. Ez baieko gogoa uaregitzen, ez didazu laguntzen. Gogoa argitzen.
Lore zuri auskor bat, Ainara Maia. Danubio urdina, modraduna, blau donau, jarni zima edo negu euda berritua. Eguzkia zuri keinuka, zerua urdin, eta niri. Bihotza epeldu zait, goxatu nire zauriak, elurpetik atera eta dizdiz egiten dute, ene barnean. Ene bihotzetik jalgitzen dira. Lore eder izan nahi duten hitzak. Ene bihotzean epel zaudezu beti. Nora nahi noala, gau eta egun, nirekin baitzatoz. Hain urrun egonik, hurbil eramaten baitzaitut. Eguzkiak guri keinu. Lore zuri auskor bat, Ainara Maia.
Eta Ainara Maiaren azken poema horrekin bagoaz, hausia izan da guztia, gaurkoz, bihotzaren inguruan ibi gara hemen poemak eta kantak eta jarriz, eta espero dugu zuen gustokoa izana, eskerrik asko zuri ere esti, gurekin. Eta urrengo astera arte entzuleak, este ona pasa, eta gaiztuak izan.
Usted queda firme a Dios, calles hundidas a mis pies, pa' echarte en falta hasta la muerte. Y yo bailando al ritmo de mis zapatos negros, como una veleta fiel al viento. Corazón de tango tengo, el cuerpo de jota y sol, un aprendiz de sinvergüenza. En brazos de la soledad vendió su alma al diablo, y tú y yo brindando por un adiós. Vamos a engañarnos y dime mi cielo que esto va a durar. Que esto va a durar siempre. Perderme en tus brazos. Y aquí tú y yo brindando por un adiós.